Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 27 de julio 2017. La atento de la Sancta Seggio pri Orienta e Europo ne estas hodiaŭa, sed de longa tempa. Oni ciam taxis gravai la contactoin cae la interrilatoin cun Orienta Europo cae Ruslando, dum la diversai fasoi de la historio. Gi estas resume la comenzo de la longa, esclusiva interviuo pri la rolo de la Ecclesio en la monda cun texto. Interviuo farita de la Itala giornalo Il Sole 24 Ore alla Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin. Post la visito al Bielorussio en 2015, cai al Ucrainio pasintiare, fine de Augusto li iros al Moscovo. Pri la nova usona administrazio, Cardinalo Parolin diris che necessas tempo por iugi, oni ne povas hasti. Nova administrazio, tiom malsama cae aparta, cae ne nur pro politicae chialoi ol la antauai, besonos tempon por trovi sian propran equilibron. Ni esperas che usono, cae la aliai roluloi en la internazia sceneio, ne deflanchigios el siai internaziai respondezoi, concerne la diversa in temoin, por ciui ili exerci tian respondezon. La stat secretario plie rimarkis che la diplomatio de la Catolica Ecclesio estas diplomatio de pazzo. Gi havas neniun intereson, nec politican, nec economian, nec ideologian. Pro tio, gi povas pli libere presenti al unui la motivoin de la aliai, cae denunzi la riscoin, ciuin mem referenza considero pri la mondo povas estigi por ciui. La Sancta Seggio, li aldonis, serchas nenion por si. Gi necestas nun tie ci poste tie, por ne perdi iain. La gia estas clopodo home malfacila, sed evangelie ne preter la sebla, porque proximae realagioi re dialogu, cae cesu lasi, che ilin disesciru malamo ec antaula bomboi. Fine della interviuo la rigardo turnigis al malproxima oriento. La papa stat secretario clarigis che hodiau extaras novai defioi, ciui attendas novain cae creivain respondoin, sed en la plei kern e senso, la zelo della Ecclesio estas ciam la sama, el pascista spezzo, al porti Dion alla homoi, cae la homoin al Dio. Concrete, la Catolica Ecclesio petas, che oni certigu al gi la raiton libere confessi la credon, por la profito de ciui, cae por la harmonio della sozio. La Catolicoi desiras tranquille travivi sian fidon, en siai respectivai landoi, cial bonai civitanoi, clopodante por la positiva evoluo della nazia comunumo. En tiu cun texto, daurigis Cardinalo Parolin, mi opinias che oni devas consideri ancau la iradon de dialogo iam startintan cun la registaroi de quelcai landoi de tiu regiono, inter ciui la Cina Popola Respublico. La dialogo mem estas iam positiva facto, ciu inauguras la renconton cae crescigas la confidon. Ni faras gin per spirito de pura realismo. Bone sciante, finis la Cardinalo, che la sorto de la homaro estas antau cio en la mano de Dio. Londono la eta Charlie ne mortos en la hospitalo nec en sia domo. La iugistoi de Londono decidis hierau che en la lastai tagoi, antau la forpreno de la machinoi kiwi vivetenas lin, la bebo estos gastigita de assisto centro por mortantoi. La necuratzeblezzo, declarita de la curazistoi, cae sanctiita de la Londona tribunalo, kiu malebligis la aliron al experimenta terapio en Usono au en la Roma pediatria hospitalo infano Jesuo decretis la finon della vivo de Charlie, chiu nun passigos sia in lastain tagoin, en la menzita loco por mortantoi, ne heime, chiel desiris la gepatroi, ne en la hospitalo, chiel desiris la curazistoi. Tuniso, en Tunisio estis unuanime approbita la struttura legio contra u perforto cae mistractoi contra u lavirinoi cae por la sexa egalezzo. La celo della legio estas certigi la respecton della virina digno cae certigi la egalezzon della sexoi ancau en la laboreioi. La legio inconducas specifa in rimedoin por la prevento, puno della culpuloi cae la protecto della victimoi. Della Tunisia pun codo, la legio nuligas la normon, chiu prescribis la tiel nomata reiustigan exigion, e nel caso de sex perforto fare de viro contra un ne plen cresculino. Kinshaso du tagoi de morta urbo tra la tuta Demokratia Respubliko Kongolando por okazigi la foriron de presidanto Joseph Kabila estis organizitai de la opozicio. La du tagoi de protesto okazos la okan kaj nauan de augusto kun postaj aliaj protesto agoj. La oficado de Kabila finigis la pasintan dudekan de decembro, dato antaŭ kiu devis okazi la ĝeneralaj balotoj. Laŭ la akordoj de la 31 de decembro, realigitaj kun l'aperado de la episcopoi, Kabila restis presidanto por nomumi registaron el nazia unuezo, tio estas cun ciui politicai partioi, taskita arangi la balotoin ene de 2017. La registaro kiu en officigis pasint maie ne inclusivas la representantoin de la oppositio kiui aligias alla gruppo Rassemblement. Cilastra sekve contestas la legitimezon de la registaro, anca uciar malfacile gi povos arangi la baloto in ene della nuna iaro. Cairo, Universitato Al-Azhar, cefa accademia teologia centro della sunaista islamo, annonsis la decidon arigi, ene de venonta septembro, internazian conferenzon pri Gerusalemo, por debati cun instituzioi cae gravai organizagioi pri la nuna tempo cae estontezzo della sancta urbo. Intertempe malfortigias la streccio en la urbo. La palestinanoi revenis pregi en moscheo Al-Aqsa, post ciam Israelo completigis la forprenon de ciui securez rimedoi installitai en la esplanado de la moscheoi post la attacoi de la decvara de Iulio. La decido de Israelo forpreni la lastain apparatoin contribuos al malstrecigio, cae gi estas fundamenta antauen pascio por tranquilligi la situazion en la palestinai territorioi cae en Jerusalemo. Gi estas la messaggio ciu alvenis el Jordanio, garantianto de la regiono. Sia flanque ancau la muftio de Jerusalemo, Mohammed Hussein, annonsis che la situazio en la esplanado de la moscheoi estas de nove egala al tiu de antau la decvara de Iulio. Cai por instigi ciu in Palestina in fideluloin in iri alla moscheo Al-Aqsa por la vendreda pregio, morgau ciu aliai moscheoi de Jerusalemo restos fermitai. Sanao, en Yemeno estas la plei acia epidemio de colerao en la mondo, cadre de la pli granda humanezza criso. Tion denunzas UNICEF, la mondo organizagio por la sano, cae la monda nutrada programo. Lau citiui tri agenteioi de unuigintai nazioi, dum la lastai tri monatoi, registrigis 400.000 casoi, cae 1.900 mortintoi. Urbo Mexico, la Mexicia Ecclesio vivas momento in de strecigio, cae arigias en pregiado. En la nocto inter pasintai lundo cae mardo, facte, bombo explodis en Urbo Mexico, exter la enireio de la Basilico de Guadalupe, quie estas la officeioi de la Mexicia Episcopara Conferenzo. La bombo felice ne estigis victimoin, nec vunditoin, sed nur damagioin. Oni ne devas forgesi che dum la lastai 27 iaroi, eg de 1990, gis hodiau, la pastroi murditai en Mexicio estis 44. Alia informo pri persecuto contra la cristanoi alvenas el Cilio. Plia pregeio estis bruligita en la Cilia regiono Auracania. Cifoie oni detruis evangelianan pregeion. La atenso shaine estas ligita cun la historia conflicto inter la stato cae la popolo de la Mapuchoi, ciu dauras de pli ol 150 iaroi. Ce la evangeliana pregeio oni trovis facte scribon liberezon alla politicai malliberuloi Mapuchoi. Caracaso, venontan dimancion, ocasos la electo della Constituzia Nazia Assembleo, chiun volas la registaro de presidente Nicolás Maduro. Dum la lasta tago de generala strico por protesti contra la Constituzia Assembleon, registrigis du forpasoi. Plio lecente du estas la victimoi ce la manifestazianto iec della comenzo della protestoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.